Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, s-a aflat la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu reprezentanța ai Comisiei Europene pentru a prezenta ultimele realizări economice ale României. O pledoarie pentru ca în raportul de țară al Comisiei Europene să se afirme că România are o economie funcțională de piață. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, relatează.
Întâlnirea de astăzi a fost practic ultima ocazie în care oficialitățile române mai puteau face ceva pentru a ameliora imaginea țării. Ministra Integrării Europene, Hildegard Puvac, a discutat la Bruxelles cu câțiva înalți funcționari ai Direcției Generale a Comisiei Europene responsabile cu extinderea, în primul rând cu directorul general Fabrizio Barbasso și cu Enrico Pasquarelli, responsabilul pentru România, Bulgaria și Turcia.
Dacă întâlnirile și discuțiile de la Bruxelles au avut sau nu efectul sperat de București, se va vedea pe 5 noiembrie, când se dă publicității raportul de țară al Comisiei Europene. Motivându-și public demisia din Parlament, deputatul liberal Valeriu Stoica, fost președinte al PNL, a prezentat-o ca pe o formă de protest față de grava jignire pe care actuala guvernare a săvârșit-o la adresa parlamentarilor și avocaților prin legiferarea unei incompatibilități juridice între calitatea de parlament și cea de avocat, dar mai mult pe această temă în emisiunea Actualitatea, care urmează peste câteva minute. Partidul Social Democrat examinează la ora actuală data la care ar putea intra în vigoare cota unică de impozitare, și anume 1 ianuarie 2004 sau 1 ianuarie 2005. Purtătorul de cuvânt al PSD a precizat că o decizie ar urma să fie luată săptămâna viitoare. În acest moment nu este clar dacă Ministerul de Finanțe dispune de mijloacele necesare aplicării cotei unice începând de anul viitor. În situația în care nu se poate aplica cota unică din anul 2004, se vor lua măsuri de relaxare a costurilor sociale, a adăugat purtătorul de cuvânt al PSD, citat de agenția Mediafax. Asociația pentru apărarea drepturilor omului în România, Apador CH, contestă legitimitatea hotărârii de guvern privind funcționarea așa numitului sistem informatic integrat, în primul rând pentru că nu există o lege care să fi creat acest sistem. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Adunarea parlamentară a OSCE este foarte dezamăgită de faptul că procesul de retragere a forțelor militare ruse din regiunea transnistriană nu s-a încheiat, a declarat la Chișinău Europei Libere vicepreședintele adunării parlamentare OSCE, deputatul finlandez Kiljunen. El a adăugat că Rusia a depus eforturi pentru a casa sau a retrage armamentul din estul Republicii Moldova, dar acest proces trenează acum. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au pledat pentru restaurarea suveranității Irakului, dar au recunoscut astăzi, reuniți la Bruxelles, că acest proces trebuie să se desfășoare după un calendar realist. Săptămâna trecută, la adunarea generală ONU, președintele Franței Jacques Chirac pledase pentru restaurarea suveranității într-o lună, două. La vest de Bagdad au avut loc noi incidente violente. Un convoi militar american a fost atacat și un soldat a fost ucis, altul rănit. De asemenea, la vest de Bagdad au avut loc schimburi susținute de focuri între luptători irakieni și armata americană. Despre acest ultim incident nu se cunosc foarte multe detalii. Iranul a declarat din nou că nu va accepta nicio restricție asupra modului în care utilizează tehnologia nucleară civilă de care dispune. Agenția Internațională pentru Energia Atomică a declarat că va trimite săptămâna aceasta la Teheran inspector pentru a constata dacă într-adevăr programul nuclear iranian are numai o utilizare civilă. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurghescu, care vă invită să ascultați în continuare emisiunea Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea. La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, alianța dintre PNL și PD stârnește o anumită rumoare în rândurile celor două partide și o certă nervozitate la vârful partidului de guvernământ. Ce va însemna această alianță pentru identitatea fiecăruia dintre cele două partide? Se întreabă îngrijorați atât unii dintre reprezentanții liberalilor, cât și a democraților. În schimb, și președintele liberal Teodor Stolojan și liderul PD Traian Băsescu par convinși de necesitatea unei acțiuni comune a partidelor pe care le conduc. Cei doi s-au lansat ieri în tandem politic, anunțând că alianța nou înființată își propune să câștige și alegerile locale și pe cele parlamentare și, nu în ultimul rând, alegerile prezidențiale. Anticipând probabil potențialul electoral al acestui mesaj, premierul Adrian Năstase a sunat adunarea pentru reprezentanții din teritoriu ai partidului de guvernământ, atacând cu o duritate fără precedent nou-născută alianță. Se pare așadar că asistăm la startul neoficial al campaniei electorale. Asupra acestor chestiuni ne vom întoarce în minutele următoare. O nouă demisie răsunătoare din Parlament pe motive de incompatibilitate. Deputatul Valeriu Stoica, unul dintre reprezentanții de frunte ai PNL, a ales astăzi exercitarea carierei de avocat, renunțând la fotoliul de parlamentar. Locul său în Camera Deputaților va fi luat de liberalul Constantin Avramescu. De la partide la sindicate, mai exact la Blocul Național Sindical, al cărui lider, Dumitru Costin, a declarat astăzi că sindicaliștii pe care îi conduce vor protesta împotriva cotei unice pe salarii, pe care o consideră o măsură electoralistă. În schimb, Asociația Oamenilor de Afacere, cărei reprezentanți s-au întâlnit azi cu ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu, privește cu ochi buni impozitarea unică în valoare de 23% din venituri. Se pare însă că partidul de guvernământ nu se grăbește să pună în aplicare impozitul unic pe venit. Revenim la alianța PNL-PD. După ce au parafat-o ieri, liderii celor două partide, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, au acordat astăzi un interviu în oglindă agenției Mediafax, reafirmându-și hotărârea de a merge împreună mai departe și recunoscând că în partidele lor există și voci importante care s-au împotrivit acestui proiect. Rămâne de văzut în ce măsură președinții celor două partide vor avea tenacitatea necesară pentru a face ca alianța partidelor lor să nu devină un prilej de dispută, cum s-a întâmplat în defuncta CDR. Deocamdată, atât Stolojan cât și Traian Băsescu au declarat că nu au de gând să repete greșelile din convenție, insistând că alianța partidelor lor n-are nicio legătură cu fosta CDR. O sinteză de Sabina Fati.
Liberalii și democrații au pus la punct înainte de oficializarea alianței principiile și modalitățile de funcționare în cele mai mici amănunte, plecând de la premisa că alianța va ajunge la guvernare. Astfel se precizează de pildă că miniștrii și ceilalți reprezentanți ai alianței în administrația publică sunt obligați să lucreze la realizarea programului de guvernare stabilit prin protocol și nu pot adopta poziții polemice față de colegii de guvernare. Se mai consemnează că postul de prim-ministru va fi stabilit de cei doi copreședinți ai alianței sau, dacă aceștia nu ajung la un acord, premierul se desemnează de către partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Iar la numire, primul ministru își asumă programul de guvernare și protocolul alianței. Candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor va fi anunțat până la sfârșitul lunii octombrie. Deși încă neoficial, Teodor Stolojan este deja pregătit pentru cursa spre Cotroceni, după criteriul celui mai bine plasat în sondajele de opinie. Alianța va mai comanda luna viitoare încă un studiu și va face apoi publică decizia privind prezidențiabilul celor două partide. Pe moment, Traian Băsescu pare să se mulțumească cu primăria capitalei. De altfel, în protocol se precizează că alianța va susține pentru poziția de primar general pe actualul primar în funcție. Partidul Democrat, care vine în alianță cu o zestră evident mai modestă decât PNL, pare să fie așezat cu discreție la locul cuvenit prin prevederile, chiar dacă nu foarte directe, ale documentului privind principiile de funcționare a alianței. Platforma program pregătită de cele două partide, care va sta la baza viitorului program de guvernare, pare destul de subțire la prima vedere. Sunt enunțate principii generale, dar teme favorite ale liberalilor, cum ar fi liberalizarea pieței energetice, privatizarea transportului feroviar, clarificarea modificarea regimului proprietății forestiere, reducerea fiscalității și mai ales a fiscalității asupra muncii, după cum a precizat și Teodor Stolojan.
Avem prevăzute obiective foarte clare care țintesc și reducerea fiscalității, țintesc și sprijinirea mediului de afaceri, un mediu de afaceri favorabil în România, țintesc dezvoltarea sectoarelor în care România poate avea un avantaj competitiv.
Cele trei ramuri cu care România ar putea să se pună pe roate ar fi, în viziunea lui Traian Băsescu, agricultura, turismul și prelucrarea lemnului. Pe de altă parte, liderul PD a ținut să argumenteze că cele două partide au programe complementare și că democrații și-au revăzut opțiunea privind proprietatea.
Programul nostru politic, România puternică, România social-democrată, adoptat de Congresul Partidului Democrat în mai 2001, reașează complet tradiționala poziție a Partidului Democrat cu privire la proprietate, la economie de piață, la necesitatea capitalului ca motor al dezvoltării umane, economice și sociale.
În ceea ce privește colaborarea cu alte formațiuni politice, lucrurile sunt clare pentru noua alianță PNL-PD. În primul rând, este exclusă colaborarea cu PSD și PRM, indiferent dacă alianța ajunge la guvernare sau rămâne în opoziție. Este de asemenea exclusă colaborarea cu PNCCD și Alianța Populară până ce aceste partide vor ajunge în Parlament. Dar rămâne deschisă ușa pentru o cooperare cu UDMR în cazul în care Uniunea renunță la protocolul cu PSD sau dacă noua alianță pentru dreptate și adevăr ajunge la guvernare. Liderul UDMR, Marco Bello, ne-a spus că un singur partid de pe scena politică este exclus de pe lista colaborărilor cu Uniunea, și anume PRM.
Cu celelalte forțe politice, bineînțeles că în anumite condiții putem concepe o colaborare, dar și din partea noastră acest lucru ar presupune anumite condiții. De exemplu, în cazul PD-ului și PNL-ului, în acești ani am observat amplificarea unei retorici naționaliste, probabil că din motive conjuncturare.
UDMR ar putea însă colabora cu noua alianță dacă aceasta renunță la orice manifestări naționaliste, mai cu seamă că, după cum ne-a spus Marco Bello, relațiile cu partidul de guvernământ nu merg prea bine. Este însă prea puțin probabil ca Uniunea să renunțe la protocolul cu PSD, iar pe de altă parte, o colaborare preelectorală cu Alianța pentru Dreptate și Adevăr nu ar fi de mare folos pentru electoratul alianței, deși voturile UDMR pentru prezidențiale ar putea fi negociate în favoarea candidatului alianței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Năstase a încercat ieri să contracareze apariția în arenă a alianței dintre liberali și pediști printr-un atac de o neobișnuită duritate la adresa celor două partide. În calitatea sa de președinte al PSD, Adrian Năstase a acuzat, printre altele, cele două partide că au alcătuit un club care vrea să înșele populația și că mai sunt și o formulă reciclată a vechii guvernări. Domnul Năstase, care până de curând trata opoziția de pe o poziție de afișată superioritate, pare a lua în serios amenințarea politică reprezentantă de alianța PNL-PD. Se pare însă că premierul s-a folosit de acest prilej și pentru a-i pune în alertă electorală pe membrii și pe susținătorii partidului său. Andreea Pora.
Adrian Năstase începe să semene tot mai mult cu acel Ion Iliescu din perioada 1990-1992, care tuna și fulgera împotriva opoziției unite. Premierul împroașcă invective cu aceeași furie și ranghiună greu stăpânite, fără a avea însă naturalețea și suplețea de limbaj a predecesorului său. Dar învață pe zi ce trece și cea mai bună dovadă este ieșirea de duminică.
Avem un nou ambalaj de convenție democratică, care acum este format din mai puține partide. Consider că este important ca PD-ul și PNL-ul să nu se ascundă în spatele unei perdele de fum, o nouă denumire, o nouă formulă care să facă să se uite ceea ce au făcut, de fapt, aceste două partide când au fost la guvernare în perioada 97-2000. Și de aceea, formula Dreptate și Adevăr, eu am considerat-o mai curând o formulă de disperare și aventură.
A Adrian Năstase a lăsat la o parte ironiile îndelung exersate și a trecut la acuze concrete împotriva alianței, devalizarea țării, afaceri scandaloase, dar mai ales similitudinea cu CDR-ul. Aici îi se pare premierului că ar fi veriga cea mai slabă, punctul în care electoratul i-ar putea da dreptate. Pentru că, în privința corupției, a afacerilor oneroase, baronilor și privatizărilor cu cântec, probabil că realizează că PSD este un concurent redutabil, așa că mai sigur e să pună cu îndârjire semnul egal între fosta CDR și alianța PNL-PD. Mai exact, face apel la acea zonă a memoriei electoratului în care a rămas fixat modul lamentabil de coordonare a CDR, permanentele neînțelegeri. Analistul Cristian Preda.
Încearcă să placeze înțelegerea PNL-PD în acest colț al memoriei electoratului în care convenția este identificată doar cu performanța la guvernare.
Pe de altă parte, PSD și Năstase ar trebui să conștientizeze că un asemenea demers are șanse reduse la electoratul CDR, care probabil se va orienta în proporție hotărâtoare spre alianța PNL-PD. Așa cum arată analiștii, strategia este destinată doar conservării propriului electorat. Teama de a pierde acest electorat este justificată, pentru că o parte a lui este cel mai afectată de fericirile aduse de guvernarea Năstase, în special atunci când deschide frigiderul și numără banii de întreținere. Așa cum în 1996 el a căutat o alternativă, o caută și acum, dar în același timp cu greu poate uita scandalurile care au măcinat fosta CDR și din cauza cărora în bună parte guvernarea a fost un eșec. Așa că Adrian Năstase, utilizând de fapt un neadevăr, caută să-i reîmprospăteze mereu memoria. De altfel, trebuie remarcat că la rândul ei alianța utilizează resorturi asemănătoare, reamintind cu obstinație similitudinile dintre PSD și FSN. Dincolo de teama evidentă față de noua alianță, singurul adversar redutabil până acum, ieșirea lui Adrian Năstase mai are o explicație, după părerea analiștilor. Premierul este un om lipsit de curaj, care nu s-a confruntat niciodată în mod direct cu adversarii, nu are experiența altui tip de discurs decât cel de la partid sau guvern. Or, duminică Năstase a exersat altceva, iar după părerea lui Stelian Tănase, a reușit.
Alianța este percepută ca un rival serios, ca un candidat serios în alegerile care se apropie și aceasta este reacția. Pe altă parte, cred că Năstase a făcut și un exercițiu. El va fi acum candidat, va trebui să ducă în spate partidul său spre victorie și va trebui să se adreseze în public oamenilor, lucru pe care el până acum nu prea l-a făcut. Ieri am fost în sală și a făcut o performanță, a vorbit din punct de vedere a unui vorbitor, a unui speaker, a unui partid, a vorbit foarte bine, în sensul că nu m-am așteptat, el ca și om de cabinet și care, repet, nu se adresează unor săli, unor mulțimi. Deci a fost un exercițiu foarte bun pentru el, că până acum acest rol l-avea Iliescu.
În același timp, Stelian Tănase consideră că radicalizarea discursului este normală, că nu trebuie luată prea în serios, deoarece face parte din lupta electorală care a început. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, deputatul Valeriu Stoica, una dintre personalitățile cele mai proeminente ale Partidului Național Liberal, a renunțat la fotoliul de parlamentar pentru a se dedica avocaturii, ieșind astfel de sub incidența conflictului de interese între cele două îndeletniciri. Pentru a pune capăt oricăror speculații despre posibile animozități cu conducerea PNL, domnul Stoica a precizat că rămâne membru al partidului. De altfel, să nu uităm că Valeriu Stoica e unul dintre inițiatorii alianței cu Partidul Democrat. O relatare de Tania Radu.
Valeriu Stoica demisionează pentru a-și proteja prestigiul profesional pus în pericol de reglementarea adoptată de guvern, prin care calitatea de parlamentar ar fi incompatibilă cu cea de avocat. Cu alte cuvinte, fruntașul liberal nu a adus amănunte în plus în motivarea demisiei sale față de puținul pe care îl spusese săptămâna trecută. Să-l ascultăm.
Această lege a generat o dezbatere publică amplă care pune sub semnul întrebării cumulul calității de parlamentar cu calitatea de avocat. Chiar dacă reglementarea în conținutul ei nu creează pentru mine personal o incompatibilitate juridică, pentru că, așa cum bine știți, nu lucrez ca avocat în cauze penale, totuși, în opinia publică, există în momentul de față încetățenită ideea unei incompatibilități morale. Ori așa cum vă spuneam, țin prea mult la prestigiul meu profesional ca să pun sub semnul întrebării acest prestigiu. De altfel, pot să o spun chiar dacă mă veți învinui de lipsă de modestie, că în măsura în care am un prestigiu politic, el se întemeiază pe prestigiul meu profesional.
Valeriu Stoica a atacat direct actuala putere, apreciind că ordonanța privind practicarea profesiei de avocat este o diversiune care ar trebui să abată atenția românilor de la corupția gravă. Aceasta, din urmă, însă, ar fi patronată direct de președintele României și de primul ministru, prin modul în care aceștia iau apărarea unor miniștri care plagiază sau deturnează bani publici. Acestea sunt motivațiile expuse direct. Dincolo de ele se deschide însă o vastă plajă de supoziții pe care Valeriu Stoica nu le-a retezat, dar a evitat să le alimenteze. Textul propriu-zis al demisiei o definește drept unul din pașii necesari în strategia mea de viață, care include, desigur, și strategia politică. Am citat. Stoica spune apăsat că nu va ieși din politică și nici din Partidul Național Liberal, ba chiar dimpotrivă. Recunoaște că se va implica în campania electorală în sprijinul candidaților partidului său, cel puțin într-o primă etapă.
Deocamdată, până la alegerile parlamentare următoare, sprijin actuala conducere a Partidului Național Liberal, îl sprijin pe Teodor Stolojan și orice discuție legată de acest subiect în acest moment ar fi contraproductivă.
După alegeri însă, nu pare exclusă candidatura lui Stoica pentru o funcție de partid.
O asemenea opțiune se va construi în momentul în care funcția va fi vacantă, dacă va fi vacantă, și în funcție de dorința membrilor Partidului Național Liberal.
Prudențele fostului lider al liberalilor se explică întâi de toate prin poziția controversată pe care acesta o ocupă în PNL. Lider abil, capabil de proiecte politice pe termen mediu și lung, el s-a dovedit însă mai puțin dotat pentru tacticile de moment pentru înfruntarea conjuncturilor imediate, pe care personal le vede sacrificabile pentru scopuri strategice. Stoica are mulți adversari în interiorul partidului, fiind considerat un lider de cabinet fără harismă. Luând act de această situație, el s-a retras din funcția supremă în partid în vara anului trecut, în favoarea lui Teodor Stolojan. Un al doilea pas înapoi, acum, din Parlament, după o prestație impozantă prin formularea și susținerea mai multor proiecte de lege importante și în special cel de revizuire a Constituției. Surse liberale par să confirme însă că aceste retrageri nu echivalează un abandon și că Stoica aspiră la recâștigarea unor poziții. Ipotezele vehiculate în interiorul partidului desenează o complicată partide de șah. Dacă Stolojan ar ajunge la Cotroceni, Stoica ar putea aspira la conducerea liberalilor, având în vedere că un lider de anvergura sa nu mai există deocamdată în partid. Cu singura excepție a fuziunii, totuși improbabilă până la alegeri, dintre PD și PNL, care îl ar putea aduce lui Stoica drept adversar la conducerea alianței, chiar pe Traian Băsescu. O a doua ipoteză, mai puțin ambițioasă și într-un fel mai potrivită profilului proaspătului parlamentar demisionar, este aceea a angajării sale în conducerea campaniei lui Stolojan pentru președinție. Rămâne apoi ca rezervă disponibilitatea pentru o funcție ministerială după 2004, cu toate că la prezentarea publică a demisiei Valeriu Stoica a reproșat proaspătei alianțe PNL-PD cantonarea în interminabile negocieri pe funcții. Deocamdată, unicul punct de sprijin pentru oricare din aceste ipoteze pare să fie o înțelegere cu Teodor Stolojan. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
După declarația de ieri a președintelui Consiliului Județean Teleorman Liviu Dragnea, potrivit căruia anumite structuri informative ale statului ar fabrica și transmite informații despre liderii locali ai PSD pentru a le scădea credibilitatea la centru, Andrei Manolescu a încercat să afle care sunt acele structuri și cum scad ele credibilitatea așa numiților baroni locali ai partidului de guvernământ. După ce a aruncat piatra, domnul Dragnea a fost astăzi de negăsit pentru a-și limpezi spusele. Domnia sa și-a ținut închis mobilul din motive de călătorie la Strasburg. Mai vorbăreț s-a dovedit binecunoscutul Nicolae Mischie. Andrei?
Președintele Consiliului Județean Teleorman Liviu Dragnea susține că liderii locali ai PSD, adică baronii locali, așa cum îi numește presa, ar fi în atenția structurilor informative ale statului care fabrică și transmit informații despre ei la centru, în scopul scăderii credibilității lor și pentru, citez, depărtarea premierului de organizațiile locale, am încheiat citatul. Deputatul PNL Titu Nicolae Gheorgheov, membru al Comisiei Parlamentare de Control Serii, spune că nici vorbă de așa ceva și că, după știința sa, Liviu Dragnea nici măcar nu e inclus pe lista așa numiților baroni locali.
Niciodată Serviciul Român de Informații, cât am controlat eu și am controlat și Teleormanul, nu a fabricat documente.
Deci credeți că poate fi o problemă personală a dânsului, să fie numai dânsul urmărit?
Nu, no, nu, no, urmăresc. Cred că baronii ăștia locali știu ceea ce fac și fac destule care sunt pe lângă lege. Știu, văd fantome de-astea de urmărire și oameni care se ocupă numai de ei, de marea lor importanță în județul respectiv, incluzând chiar Serviciul Român de Informații. Dacă se referă la Serviciul Român de Informații, nu știu, poate se referă, cine știe, la ce servicii, de ale lor, de ale PSD-ului.
Da, pe de altă parte se știe că s-au făcut niște controle ale corpului de control, al primului ministru sau ale PSD în județe și chiar Teleormanul figura printre aceste controle.
Ar putea să fie exact din sectorul respectiv. Dar ne-a îndrăznit să se lege de șeful corpului de control a primului ministru sau de ministru delegat cu problemele controlului, ministru Blănculescu, a zis că la modă e să spune că e SRI-ul. Hai să dăm pe SRI că nu ne face nimeni nimic.
Dacă deputatul Nicolae Gheorgheov nu crede în supravegherea de către SRI a liderilor locali PSD, gazetarul Cornel Ivanciuc, specialist în probleme legate de servicii secrete, este convins că SRI a primit ordin să se ocupe de aceștia.
Sunt absolut convins că de undeva s-a dat verde, dintr-unul dintre cele două centre ale puterii, ca SRI să opereze dosarele baronilor sau să înceapă să monitorizeze activitatea lor. Eu cred că domnul Dragnea suferă profund că poate și el face subiectul unei asemenea monitorizări și nu este singurul dintre baroni, dintre posibilii baroni, care în acest moment sunt monitorizați de SRI. Acum nu știu cărui scop îi servește monitorizarea baronilor, aripii celelalte partide, adică aripii justițiare de la Cotroceni. Ori se fabrică pisici care sunt arătate din când în când, ori se mete pe un alt scop al unor posibile schimbări și permutări care să aibă loc în teritoriu, așa cum s-a întâmplat acum recent cu schimbarea unei întregi garnituri de prefecți.
Cornel Ivanciuc e de părere că această ultimă schimbare de prefecție a fost făcută sub girul atent al lui Octav Cosmâncă, pe care îl consideră mai apropiat de președintele Iliescu decât de premierul Năstase. Directorul SRI, care ar fi dat verde monitorizării liderilor locali PSD, fiind la rândul ei o persoană numită de președinte. Rezultă că întreaga poveste ar putea din nou ascunde o luptă între premier și președinte. Să vedem însă cum comentează declarațiile lui Liviu Dragnea omologul său din Gorj, Nicolae Mischie.
Nu știu la ce a vrut să se referă domnul Dragnea, dar cred că nu era momentul propice să facă asemenea afirmații. În primul rând că problema cu baronii locali s-a elucidat.
În ce sens?
Păi în sensul bun al cuvântului, în sensul că s-au făcut verificări și s-au constatat că nu sunt baroni locali, cel puțin în ceea ce mă privește. Sigur că organele statului trebuie să-și facă datoria atunci când constată nereguli. Adică eu nu sunt de părere ca un lider local să nu se supună legilor statului.
Dar nu credeți că ar putea fi o încercare de a-i ține sub control pe liderii locali, de a-i intimida?
Nu cred. Păi n-are cine să intimideze. Sau se simte intimidat numai acela care greșește sau care nu-i corect.
Da, de ce credeți că domnul Dragnea a făcut asemenea declarații? Are dânsul probleme speciale?
Cred că dânsul mai mult, așa, din prea mult zel pentru aleșii locali, a vrut să atragă atenția că este momentul să se elimine această noțiune care nici nu aparține prezentului din limbajul oricărui cetățean.
Nicolae Mischie. Un alt supranumit baron local, de Vrancea, Marian Oprișan, a rămas fără răspuns la întrebarea noastră dacă se simte supravegheat de serviciile secrete. A promis că ne va răspunde mai târziu, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Judecând însă lucrurile la rece, pe cine oare altcineva să supravegheze un sereist local care se respectă, dacă nu pe cel mai puternic și mai controversat om din județ, adică pe baronul local, cum deja toată lumea îi zice? De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cu toate că legea liberului acces la informațiile de interes public a intrat de 2 ani în vigoare în România, funcționarul public autohton consideră în continuare că dreptul cetățeanului la informații e un privilegiu. Mai mult, în numeroase instituții bugetare, funcționarii par să creadă că cetățenii se află la dispoziția lor, nu ei în slujba cetățenilor. Acestea sunt doar 2 dintre concluziile date publicității astăzi de Coaliția pentru Transparență din România, cu amănunte Ingrid Șușu.
În ciuda garanțiilor constituționale și a existenței unei legi speciale privind dreptul la informare, accesul la informația de interes public continuă să fie mai ales o chestiune teoretică decât o practică bine încetățenită în societatea românească. Tocmai de aceea, Coaliția pentru Transparență, reprezentată de Centrul pentru Jurnalism Independent, Agenția de Monitorizare a Presei, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki,